Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton gesignoroj el Varsovio en la 1499 Esperanto elsendo de la Pola Retradio.
Jen alvenis la kvina tago de septembro, la 244 tago de la jaro laŭ la Gregoria kalendaro. Ĝis la fino de 2026 restas 117 tagoj. Kio okazis la kvinan de septembro antaŭ jaroj? Ĉifoje ni restu ĉe dudekjarcentaj eventoj. Antaŭ kvindek unu jaroj do en 1975 estis eldonita de la tiama Pola Ministerio pri Edukado kaj Infanprizorgo Kodo de Lernanto, Kodeks Ucznia. Aro da studentaj rajtoj kaj respondecoj difinantaj la rilaton inter lernantoj kaj instruistoj en la lerneja eduka procezo, ampleksanta instruadon kaj edukadon, samtempe substrekanta la rolon de gepatroj en la edukado. Antaŭ 116 jaroj en 1910 Maria Skłodowska-Curie kaj André-Louis de Bierne anoncis la malkovron de metodo por izoli puran radiumon el radiumoklorido. Samtage, sed en 1910 estis malfermita tunelo Sankt-Gotardo, longa 16,9 kilometrojn, la kvara plej longa aŭtovoja tunelo en la mondo kaj la plej longa tunelo en la Alpoj. Gi estas parto de la svisa autovojo A2 de Bazelo al Chiasso, kaj en pli vasta perspektivo estas la kerna parto de la Europa Ŝoseo 34.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon, por kiu invitas vin aparte hodiaŭ Barbara, Gabi, Milada kaj Maciek. Komence ni proponas kulturkronikajn informojn. En la Esperanto-komunuma segmento ni interalie transdonas la inviton de IQE partopreni la dekan de septembro Zoom-diskuton lige kun la pasonta tiutage Monda Tago por Preventado de Memmortigoj. Kaj sekve reference alla Esperanto eventoj de antaŭ unu monato pli malpli en Graz, ne interparolas kun IQE prezidanto Maria Beloŝević pri la okazinta tie rekte antaŭ la 111 sepdeksepa kongreso de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista IQE. Sed komence ni memorigu pri la hodiaŭ okazinta tago de la nacia legado.
Kiel ni jam anoncis, hodiaŭ en Pollando okazis Tago de la Nacia Legado, dum kiu en la tuta lando sub la patroneco de la prezidenta paro disvolviĝas kampanjo populariganta la konon de la pola klasika literaturo. Por 2026 estis elektitaj fragmentoj de la dramo La prauloj de Adam Mickiewicz. Ekde la komenco la tago kunigas volontulojn, edukajn kaj kulturajn centrojn, publikajn kaj sociajn instituciojn en la lando kaj eksterlande. Ekde la komenco en la tago partoprenas esperantistoj en diversaj lokoj de la mondo. Interalie en Pollando organizita legado de la prauloj en Esperanto okazis en Bialistoko en la centro de Ludoviko Zamenhof, Bialistoka Kulturcentro. Tie fragmentojn de la teksto legis membroj de la Bialistoka Esperanto-Societo. La legadon akompanis la ruliĝanta sur ekrane teksto en la pola lingvo. La evento estis la okazo memorigi biografiajn faktojn el la vivo de Adam Mickiewicz. La partoprenantoj de la nacia legado en Esperanto povis aĉeti la ĵus eldonitan tekston provizitan per la porokaza stampo de la pola prezidento. internaciscale la tagon de nacia internacia legado, esperantistoj partoprenis dankal Zuma evento organizita de Kroata Esperantista Unuigo, kiu laŭvican fojon aliĝis al la tago. En la programo ni parolis pri la iniciato de la tago kaj la ĝisnuna partopreno de esperantistoj. Estis prezentita la vivo kaj verkoj de Adam Mickiewicz kaj partoprenantoj legis tekston de Avoj en la Esperanto-traduko de Lidia Ligenza. La aliĝintoj estis petitaj pli frue konatiĝi kun nacilingvaj tradukoj de la verkoj de Adam Mickiewicz, el inter kiuj en Esperanto aperis Sinjoro Tadeo, fragmentoj de Konrad Wallenroth, krome baladoj kaj romancoj, krimeaj sonetoj, odo al la juneco.
Jen plia informoj de nia hodiaŭa kulturkroniko.
Ekde la 1 de septembro dum la tuta semajno en la Eŭropa Parlamento estis rigardebla ekspozicio dediĉita al la rabitaj de germanoj en la daŭro de la Dua Mondmilito polaj artverkoj. La ekspozicio estis lanĉita en la 87 datreveno de la germana atako kontraŭ Pollando, kio komencis la militon. Dum ĝi el Pollando estis forveturigitaj pli ol 500.000 dokumentitaj artverkoj kaj aliaj kulturhavaĵoj, kiuj ĝis nun ne revenis al la lando. La ekspozicio organizita laŭ iniciatoj de la polaj eurodeputitoj Arkadiusz Mularczyk kaj Jacek Ozdoba reliefigis la skalon de la rabado kaj detruado de la pola kulturhavaĵo. Heredaĵo. Oni prezentis specimene kelkdek artverkojn, kiuj neniam postmilite revenis al Pollando.
Ĝis la 13 de septembro en la Muzeo de la Varsovia Arkidiocezo estas vizitebla ekspozicio Art Deco kaj Sacrum. La decora arto de la intermilita jardudeco. Temas pri la unua en Pollando, tiom vastscala presento, kiu bildigas la ligojn de la tiu epoka estetiko kun la religia spaco. Objektoj, kiuj kutime servis al la liturgio en la ekspozicio, atestas pri momento kiam la tradicia religia arto frontis la lingvaĵon de modernismo kaj la elegantecon de la stilo Art Deco. La ĉefan lokon en la ekspozicio okupas ornato kaj meskalika kovrilo el Wapelkatedralo en Krakovo, projektitaj de Zofia Strijeńska. La ekspozicio enhavas krome la aŭtoritan de ŝi kristnaskan kripeton. Multas samstilaj artaĵoj de aliaj renomaj artistoj de la epoko kaj objektoj el la tiel nomata Zakopane skolo ligitaj kun la montarana arto. El la kolektoj de la muzeo mem devenas eksterordinara bibliofilia objekto, paŝtistaj kristnaskaj kantoj de Titus Czyżewski kun lignogravuraĵoj de Tadeusz Makowski. La prezentitaj objektoj el la privataj kolektoj neniam antaŭe estis prezentitaj, la aliaj devenas el diversaj muzeaj centroj en Pollando. Kvankam en la intermilita jardudeko plimulto de la pastraro rilatis al modernismo kun rezervo, la artistoj ĉiam pli kuraĝe eksperimentis kun simpligita formo, geometria alrigardo al la objektoj kaj la dekorstilo de Art Deco. La eksplodo de la Dua Mondmilito ĉesigis tiun procezon antaŭ ol ĝi maturiĝis. La postmilita realo kaj malamika rilato de la nova reĝimo al la eklezio puŝis la temon al la marĝeno de sciencaj esploroj kaj el kolektiva memoro por kelkdek jaroj. La ekspozicio kreiĝis kiel frukto de sciencaj sesioj en Płock, kiuj proksimigis kiom multo estas ankoraŭ en tiu sfero malkovrenda.
لا la Nacia Pola Banco en circuligis la unuan de septembro extraordinaran argentan collectistan moneron. Gi presentas la unuan polan leger atletican olympic championinon kai milit heroinon Hanna Konopacka. Halina Konopacka en la servo alla patrujo. La reverso de la monero presentas la visagion de Halina Konopacka, circauitan per motivoi ligantai al sciei sportai successoi. Fragmento de cureio de la olimpica stadiono cai lauro branceto simbolanta vencon. La averso bildigas la scenon de la evacuo de la orprovisoi de la Pola Banco en septembro 1939. Tio estas orstangetoi kai urba buso el la tiama periodo. Tio aludas alla biografio de Konopacka, kiu post la explodo de la dua mondmilito partoprenis brilan evacuon de oro de la Pola Nacia Banco tra Pollando, Rumanio, Turchio, cae Sirio al Francio. Si mem stiris iun ella convoi busoi helpante savi la nazian tresoron.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
La nuniara Universala Congresso en Graz regis je musicae eventoi, recitaloi, concertoi, cae et ce corridora musicado. Por nea hodiava elsendo, ni electis la canton Vino cae Gitaro en la concerto de Nedelka Lojaic el Serbio, quiu presentis bucedon da cantoi, kiel si declaris, cantoi cui tusas sian coron cae plenigas sian animon.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
La 10 de septembro okazos la Monda Tago por preventado de memmortigoi, lancita en 2003 lau iniciato de Internacia Societo por la preventado de suicidoi trovigianta en contactai relatoi cun la Monda San Organizo. Ciujare la tago estas la okazo por turni la socian atenton al suicidoj, kiel la plej ofta kaŭzo de tro fruaj antaŭtempaj mortoj, kiujn eblus antaŭ malhelpi. La tago celas kreskigi la socian konscion pri ĉi tiu problemaro kaj doni psikologian helpon al personoj, ĉe kiuj aperas memmortigaj pensoj. IQUE, Internacia Katolika Unuigio Esperantista, lige kun la nunjara tago, organizas diskuton pri la temo Kiam malaperas espero, kiel akompani homon en krizo. Al la diskuto per Zoom la 10 de septembro 2026 je la 10:30 enkondukos prelegoj de Albert Rainer, sacerdoto, kaj Milton Paulo de Lacerda, psikologo. Interesiĝantoj povas aliĝi per la adreso ique.reto.helico@gmail.com.
Ĉi tiu invito por la Zuma diskuto estas nur unu el la lastaj aktivadoj de IQE. La Unio venigis al Graz kelkajn novajn eldonaĵojn en Esperanto. Temas pri du tekstoj de la papo Leono la 14, apostola instigo al ĉiuj kristanoj pri amo al la malriĉuloj, kaj la forto de Evangelio. La tria estas libro dedicita al Chiara Lubich kaj Focolari Movado. Ili inter alie estis prezentitaj kadre de la Universala Kongreso dum la tradicia programero Libroj de la Jaro, sed pli frue ili estis prezentitaj dum la 77a IQE Kongreso. Antaŭ la 111a UKO en Graz, kiel niam kelkfoje informis niajn aŭskultantojn, en Graz okazis, krom la virina kongreso, pri kiu niam raportis, pli frue komenciĝis la 77a kongreso de IQE. Kaj mi tre ĝojas, ke antaŭ nia mikrofono gastas la prezidantino de la Unio, Maria Beloŝević. Do, mi ŝatus, ke vi iomete resume diru al ni pri viaj aktivadoj, kio okazis dum via kongreso, kio estis grava.
Do, mi salutas viajn aŭskultantojn. Do, jes, temas pri la kongreso, do fakte, kiu estas do 77, ke fakte estas la kvina IQE kongreso en Graz mem. Do, la temo estis Sinjoro donu al mi veran kredon, firman esperon kaj senkondiĉan amon, ke tio fakte estis ligita al la jaro de Sankta Francisko. Do, tiel. Ankaŭ enkonduka prelego fakte ĝuste estis en tiu direkto. Ni havis preleganton el do plurlandoj, ĉu ne ni diru, de Ukrainio ĝis Kamerunio kaj Kubo, do krom eŭropaj landoj, kaj estis do krom tiu tema prelego estis ankaŭ prelego ekzemple el Kamerunio, estas ĝuste tiu plej freŝa afero pri tio kio restis post spuroj, kio fakte restis post vizito de papo Leono la 14. Do tio estis vere interesa afero. Ankaŭ estas interesa afero, ke ni havis du prelegojn, eĉ do fakte ankaŭ estis el Brazilo unu prelego, kaj estis du prelegoj, kio fakte ankaŭ tuŝis artefaritan intelekton. Kaj do tio estis, kaj ankaŭ ni havis apartan eĉ laborgrupon surbaze de la encikliko de papo Leono la dequara, che mi anco povos anco informi viain auscultantoin, che autune aperos la traduco, i quae successis ricevi raiton, oficialen raiton, por traduci la enciclicon al Esperanto. Anca u afero, cio esas suffice grava, ciam cerni provas anca u crom citie ni visitis calcain locoin, exemple tiun pregeion Maria la Helpantino, cie esas anca u kaj altaro kaj mozaiko dedicita al Sankta Maximiliano Kolbe, kiu estas ĉie la patrono. Ni ankaŭ pilgrimis dum la tuta tago al Maria Cel. Kaj tio, kio estas grava, estas tio, ke ni sukcesis havi meson ĝuste antaŭ tiu ĉefa do statueto de Dipatrino kun infano en la koro de la baziliko, kaj estis do eĉ oficiale anoncita en ilia tabulo, ke estas meso en Esperanto. Dum la kongreso ni ankaŭ prezentis tri librojn, kaj temas pri
interesaj libroj, yes. kiuj trovitas en la kongresaj sakoj.
Yes. Do, kaj estas pri tiu apostola instigo de Lexite, kaj fakte ĝi estas aparte farita por la kongreso, por universala kongreso, ĉar estas tiu prezento ĝuste ni diru el mia katolika vidpunkto, ĝuste tiu zorgo pri proksimulo, kaj fakte tiu plej ofte fakte ĝuste estas tiu volontula laboro, ĉu ne? Ankaŭ estas afero interesa, estas libro La forto de la evangelio, la kristana kredo en dek vortoj de Papo Leono la dekvara. Kaj la lasta libro kiu ni prezentis estis pri Chiara Lubick, estas ŝia biografio kaj temas pri fakte dulingva. Tiun lastan libron ni eldonis kune kun Vicenza Esperanto Centro, kaj hieraŭ estis prezento. Al tiu prezento ankaŭ venis la reprezentantino de la Focolar Movado. Ĉar tiu libro estas dulingva, kaj ĝuste celo de ĝi estas, ke fakte al la esperantistoj do oni proksimigu la tute vivon de Chiara Lubick kaj la tutan ideon de la Focolar Movado, kaj pere de tiu traduko al Esperanto, ke fakte ankaŭ Focolar Movado vidu iomete, ĉu ne. Do, kaj lasta afero kiu estas tre grava, estas ke fakte ni havis du, ni diru, omaĝ momentojn. Dimanĉe estis tago de Esperanto, kaj ni kune iris al la monumento, kaj ni havis ankaŭ honoron, kaj kun ni estis fakte nia dumviva membro, Klaus Perko, kiu estis unu inter la iniciantoj de tiu monumento, kaj ni fakte klarigis do kiel afero do iĝis, kaj tie plu. Kaj en tiu tago ni havis vespere tiun omaĝ programon, ankaŭ do estas grava afero ankaŭ tio, ke nia kongreso estis hibrida, ke pluraj homoj ankaŭ povis per Zoom aliĝi. Do tiu omaĝprogramo estis dediĉita al niaj membroj, kiuj ĉiujare havas, ni diru, altajn jubileojn. Estas ekzemple Norma Ĉeskoti, kiu ĉiujare atingis 100 jarojn, kaj ŝi ankoraŭ estas aktiva. Tiam estis Sergio Boskin, 92-jara. Tiam estis du 82-jaruloj, Klaus Perko kaj Miroslav Švaček, kaj 3 72 jaruloj, Tiziana Fossati, Josef Reinhardt, kaj pastro Gustavo Zanoli. Kaj ni aparte do omaĝis kaj ankaŭ ili aliĝis, ke vere estis to kortuŝa momento. Alia momento, kiu estis, ni diru, same kortuŝa, sed ja, ni ankaŭ devas pensi pri tiuj homoj, kiuj forpasis. Bedaŭrinde, ikueanoj inter la jaro 2020 ĝis nun forpasis 40. Kaj inter du kongresoj, ni diru, fakte, forpasis 8 membroj kaj unu simpatiano. Kaj ni havis hieraŭ la programon, ĝuste dediĉita al tio, kaj estas grave, ke al tiu programo venis kaj prezidanto de UA, kaj la vicprezidanto. Kaj ili ankaŭ alparolis, do ke mi povas diri, do temas pri Simon Petro Smith, pri Zora Haide, frato Piero Spagnolini, Emil Malonga Nianga, Gerda Derks, Jeremy Ratajcik, pastro Stanislav Platek, Ivo Osibov, kaj Hans Michael Majcen.
Tamen, multe.
Kaj tio ni havis hieraŭ, kaj ankaŭ tio estis tre kortuŝa momento, ĉar ekzemple de Ivo Osibov ankaŭ pere de Zoom aliĝis la edzino.
Do mi eksciis pri kernaj aferoj ligitaj kun la 77 IQE kongreso, ankaŭ pri tiu ĉi aparta memora fragmento dediĉita al tiuj, kiuj jubilas, sed ankaŭ tiuj, kiuj sian jubileojn havos jam aliloke. Sed bone, diru kelkajn vortojn pri tio, kiom da personoj aliĝis, el kiom da landoj, do ankaŭ tiuj, ni diru, statistikaj informoj, kiuj ankaŭ estas interesaj.
Do, fakte aliĝis do ĉirkaŭ 40 personoj el 13 landoj. De Europo, de Afriko, kaj de meza kaj suda Ameriko.
Do, mi komprenas, ke vi nun ankaŭ parolas pri tiuj, kiuj aliĝis per Zoom.
Jes, do tiuj, kiu estis Zoom, do ekzemple el Brazilo, el Kubo kaj el Kamerunio, ni ankaŭ havis pere de Zoom prelegojn. Krom tio ankaŭ ni ĉiu vespere, kiel jam estas konate, supozeble al viaj aŭskultantoj jam pli ol 6 jarojn, ĉiu vespere, laŭ mez Eŭropa tempo, je la 8:15, ni kune preĝos la rozarion. Kaj nun same estis ĉi tie kune preĝata rozario, kaj tiam estis duono preĝis tiu, kiu estis ĉe Zoom, duono tiu, kiu estis ĉi tie.
Konan dankon pro ĉi tiuj informoj. Do, kiel la ferman vorton pri tiu kongreso, kiu havis ja profundan religian enfazon kaj enhavon, mi ŝatus aldoni, ke kaj esprimi ĝojon, ke reaperas espero katolika, kaj ĉiuj en la sako ankaŭ ricevis pliajn numerojn de tiu ĉi restarigita periodaĵo, la plej malnova inter la Esperanto-gazetaro.
Do jes, do ni provas do fakte nun fare do ĝin. Ni diru akurate, kaj do tio kio estas grava afero, do ankaŭ ni do ŝanĝis tute grafikan aspekton, se iu ne vidis ĝin. Kaj ankaŭ do mi prizorgas ekzemple ĉiuj fotoj estas vere do kun ĉiuj solvitaj aŭtorrajtoj kaj ĉio cetera do tio.
Do gratulon pro via kongreso.
Do ankaŭ mi do deziras nur aldoni, kaj la sepdek-oka kongreso okazos en Mariupoli, do ĉefokolor movado en Kroatio, inter la sepa kaj la dekkvara de aŭgusto venontjare.
Koran dankon kaj gratulon al vi ankaŭ kiel la nuna voĉo de la Esperanto-elsendoj de Vatikano. Per nia antaŭ mikrofona renkontiĝo kun IQE prezidantino Maria Beloŝevič finiĝas nia hodiaŭa Esperanto-elsendo de la Pola Retradio.
Estas por ni agrable konatiĝi kun viaj komentaj reagoj kaj opinioj. Se vi rekonas nian por esperantan laboron, ne hezitu subteni ĝin eĉ per malgranda donaco ĉe nia UEA konto vars-streko to. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa reaŭdo.